Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM lilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li rresq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporanji u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Fix-xogħol tal-idejn xi tfisser il-kelma fużo?
Il-kelma fużo, bil-plural fużi, dina tfisser mażel. Ġifieri, virga jew qasba tonda rqiqa bit-trufijiet ġejjin għal ponta. Il-fużo jew l-mażel jintuża fl-insiġ biex igerbu miegħu il-ħajt jew suf. Fix-xogħol tal-ganutell il-fużo huwa biċċa għodda li biha trembel il-ħajt mal-wajer. Il-kelma fużo ġejja mit-Taljan, ovvja, għax hija kedha fużo bit-Taljan, u tfisser bl-Ingliż spindle. All right? Ġifieri dik hija kelma teknika.
X'tajdilna dwar il-kelma użura? Jina damana dil-kelma.
Użgur.
Kemm tmur lura din?
Fil-Malti dina l-ewwel li mansubuha rrekordjata fl-ewwel nofs is-seklu 20. Ma jfissirx li qabel ma kienx hemm. Qed niftehmu, tinsiex li kultant ċerti termini ma kinux jiddaħlu lanqas fil-kitba bil-Malti, għed nifhemu, għaliex kien hemm għamla mhix ta' ċensura, imma jisu ta' biża.
Forsi ċertu kliem ikunu tabu.
Iktar minn tabu, naħseb iktar biża silejn li jekk inti qishek tikteb xi ħaġa, donnu qed tikteb xi ħaġa kontra xi ħadd. Dik kienet aspett ħafna drabi fis-seklu 19 bidu tas-seklu 20. Mela ħalli naraw daqsxejn x'ġrajja għandha l-kelma użura. L-użura hija l-prattika ta' self ta' flus brati u li esaġirati ta' max. Jiġifieri ħlas ta' max brata li tmur kontra dak permess. Mela qiegħda tkun daqsxejn illegali mhux hekk. Att użurarju, qed nuża użurarju apposta biex nuri li minn użura aħna għandna l-aġġettiv. Att użurarju, dak huwa terminu legali sewwa, kulħadd jismerru għax l-użuraj, kelma oħra, l-użuraj, ġifieri dak li jagħmel l-użura, alright, jisloħ lil dak li jkun bliema xogħli li jżomlu. Imma xogħli aktar milli tippermetti l-liġi għalhekk fil-bidu għalna li tagħmlu kontra l-liġi. Il-kelma ġejja mill-Latin użura imnisla minn użus, użu. Issa ara daqsxejn ġifieri kif inbidlet din sewwa, imma fil-Latin użura tfisser użu u d-gawdija. Mela hija xi ħaġa fil-Latin xi ħaġa pożittiva la hemm użu u d-gawdija. Okay? U l-aktar li kienet tirreferi għal ħalajda san etni kwota id-dizzjonarju Latin, the use of borrowed capital. Ġifieri meta inti qed tissellef il-flus u qed tinqeda bihom, qed tgawdihom. Għalhekk hemm l-idea ta' d-gawdija, ok? Issa, fil-ġraja ta' ħadin, kelma miskina ħadet daqqa ta' ħarta' negattiva.
Xini akwa dir-raza?
Akwa dir-raza, hija terpentina, all right? Għaxet nejn jintużaw, kem akwa dir-raza, kem terpentina.
Tijgħat jintuża, ġifiri?
Iva, għadha tintuża. Il-ħwienet taż-żebgħa, per eżempju, jużawha, però terpentina hija aktar komuni llum, nifhemu. Nagħha żejt volatili qawwi li jintuża biex jitħallat maż-żebgħa u l-verniċ. Hija kimika biex trattab iż-żebgħa, fl-antik kienet magħmula mir-raża tas-siġar. Għalhekk akwa dir-raża, ir-raża tas-siġra, tas-siġar. U naħseb is-semmija mal-ewwel intunaw li l-kelma ġejja mit-Taljan akwa dir-raża. Imma fit-Taljan qiegħda tliet kelmiet separati. Il-Malti da għamel terminu kompost. Alright, hija kelma waħda, akwa dir-raża.
X'inhu ir-ris?
Mela. Ir-ris li tibda.
Ir-ris blakka.
Imma inti għamil sew li l-ħinta.
L-ħinta.
L-ħinta u għamil sew biex nuru li semmija li dika għandha lakka hemmhekk.
Sawa.
Mela, dika tinkiteb. Akka R-R-I-E-Z. All right? Ir-ris. Għalkemm jista' jkun ukoll l-ġieli dik kienet titleħħen ukoll. Għax jidhirli li darba smajt wieħed daqsxejn xieħ u leħħina li għalli xeħt najtek, għalli xaħna anka illum, għaw minn jgħajlek kien xieni u għaw minn jgħajlek kien jgħini minn jgħena, u xeħk ġiviri dina xeħdulu. L-importanti li nkunu naf li għandha dik lakka. Ir-ris u għawieħed tas-sena li jitħan xi ħaġa bħal bżar u t-tewm fifrak jew trap. Sinonimu għal ir-ris huwa taħħan. Forsi taħħan huwa iktar familjari.
Right?
Dan in-nom tal-aġent ir-ris ġej mill-verb eres li fisser taħan, saħaq, farrak, kisser. Min dan il-verb nagħmlu wkoll in-nom mimmat meres. Sa meres iktar li jafuha żgur. U l-plural meres. U meres għandek me akka. Ie, l-eze. U l-meris ifisser biqja li fija titħan jew teres, ħanibqu bl-istess eruq, titħan jew teres xi affarijiet ibsin. Sewa, fl-arbi jinsibu il-verb ħarasa, għaliex lakka fl-arbi titleħħen ħarasa. Bit-tifsira, to crush a thing down. Tisħaq, sewa. U fl-arbi wkoll insibu meħras li fisser mortar. Mortar huwa dak il-meres biex nifhemu dak li jitħan. Alright?
X'nifhmu meta fil-lingwistika ngħidu zokk morfemiku?
Eħe, zokk morfemiku.
Minn qed jistudja l-Malti jismaħ biżdi.
U dana wkoll wieħed irid żomm f'moħħu li fuq il-naħa tas-semitiku. Mler, pero fuq in-naħa tan-non semitiku fil-Malti aħna niddiljaw ma' zokk morfemiku. Ħa naraw daqsxejn. Zokk morfemiku, il-plural ma tantx nużawh imma għandna l-plural żkuk morfemiċi, alright? Zokk morfemiku huwa il-morfema bażika fil-parti tal-Malti li ġejja mir-Romanzi jew mill-Ingliż. Jien ħobb ngħid minn non semitiku, għax mhux bil-fors mir-Rumanzi jew mill-Ingliż biss, issa tkun ġejja mill-Franċiż pereżempju, għalkemm il-Franċiż huwa Rumanz, imma issa tkun li ġejja mill-Ġermaniż, qed niftehmu. Pereżempju, jekk jiena nieħu iż-zokk morfemiku type, T-A-J-P, type bil-Malti qed nitkellem sewwa. Li minnu nistgħu noħorġu għat taklim, typist, it-tajpja, nit-tajpja, it-tajpja, u it-tajpjat, ecc. Mbagħad insibu wkoll it-zokk kompost, jiġifieri zokk morfemiku imżewweġ ma' ieħor jew oħrajn bħalma nsibu f'typewriter u karta pesta. Typewriter għandek type u writer ma' udin u karta pesta għandek karta u pesta ma odin. Right? L-istess. Namna, u koll, e kollom, it-skuk morfemiċi taħħom. Daċħen, it-għal, għax tit-toħroċ it-tnejn li juma.
Ħammura l-kurzita oħra x'kienet l-alabarda.
Għamnek kessa deħlin iktar lejn il-ġrajja storika ta' pajizna l-alabarda. Tinatu koll l-abarda. U hemm il-plural alabardi, jew labardi, huwa terminu storiku u jfisser lanza b'mannara fea. Sewa, kienet tkun twila minn 5 piedi sa 7 piedi, ġifieri itwal minn soldat kienet tkun. U l-alabardier, jew labardier, l-alabardier li kien is-soldat li jġielet bl-alabarda kien ikollu din u kien iġorra. Ħafna drabi kien ibeżza. Da, għaliex, għax immaġina għandek dil-lanza 7 piedi il-bot li l-ek nistan attakka kiena minn 7 piedi il-bot. Jena sejf u li l-ek nattakka kxorta. Issa, bħala arma l-alabarda kienet tintuża fis-sekli 15 u 16. Right? Il-kelma ġejja mit-Taljan alabarda li kellha l-forma arkaika labarda u t-Taljan ħada mill-Ġermaniku. Ma meta ngħidu mill-Ġermaniku biex ikun iktar eżatt, mill-Middle High German. Alright? Li hija Helmbard. Li sawret minn Helm, li huwa Hendel, maqbad sawa, u Bard li hija il-ħeċet, il-mannara, żgħira taħit waħda.
So.
Alright? Bl-Ingliż insibuha Halberd u s-soldat li kien jużaha kien jissejjaħ Halberdier. Alright? Halberdier.
X'nistgħu ngħidu fuq il-kelma qatt?
Skont il-kuntest. Biex aħna nispjegaw il-kelma.
Tista' tintuża f'diversi kuntesti.
Ekku. Allura ħalli naraw daqsxejn kif tista' tintuża. F'sens ġenerali qatt ifisser għamil, ħidma, azzjoni. Alright? Pereżempju, ngħidlek għamilt qatt ħażin, x'bien hemmhekk jiġri għamilt xi ħaġa ħażina. F'sens reliġjuż qatt ifisser Arrija, jew dikjarazzjoni, bħal meta ngħidu qatt għandiema, qatt fili, u xek. F'sens letterarju, qatt huwa diviżjoni strutturali fid-dram.
L-ewwel qatt, it-tieni.
Eżatt, eżatt. U f'sens lingwistiku, qatt huwa twettiq tat-taħdit, issa dan huwa speċjalizzat. Jiġifieri, qatt tat-taħdit meta l-qatt jitwettaq ma' tlissin ta' sentenza.
So.
Alright, hawnhekk nażlu bejn qatt lokuzzjonarju, jiġifieri qatt ta' tlissin. Lokuzzjonarju jekk tfisser meta inti qed tlissen xi ħaġa. Qatt illokuzzjonarju, jiġifieri qatt imwettaq meta tintqal xi ħaġa, alright, għax hemm għamil fih. U qatt perlokuzzjonarju. Ġifieri qatt imwettaq bħala riżultat tal-li tintqal xi ħaġa.
So.
Alright? Mela jien jekk ngħidlek silejn erfa' s-siġġu. Jiena qed ngħidlek biex inti twettaq xi ħaġa, mela dak huwa qatt illokuzzjonarju. Alright? U mbagħad meta jiena ngħid silejn refa' s-siġġu, dak huwa qatt perlokuzzjonarju, għaliex għax ġie mwettaq bħala riżultat li jiena għatlek xi ħaġa. Tifhem hemm dawn huma aspetti tekniċi.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
Ma kon la famu zjali, da 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 down the horny. doamna acolo și a te travie. Amare quel amare que
program tana Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Baħanġer u l-professur Charles Briffa. X-varjetajiet ta' kannella insibu fuq iż-żwiemel. Interessanti din.
Ejwa, ħafna. U ngħidlek il-verità, għad gost nirriċerka fuq dan il-qasam għaliex huwa wkoll qasam partikolari u tekniku sewwa, b'mod ġenerali x'aktarx li ngħidu. Li żiemel huwa kannella jew ismar. X'aktarx li wieħed bħali dawk li juża dak iż-żewġ termini sewwa. Imma teknikament hemm termini oħrajn biex infissru xejriet ta' dan il-kulur kannella sewwa bħal dawn li ġejjin. Ara, nistgħu ngħidu aħna li żiemel huwa kannellier. Alright, kannellier minn kannella, imma kannellier xi tfisser? Iġifieri ikun jagħti fil-kannella, ma jkunx kannella, ma jagħti fil-kannella. Issa hawnhekk qed nidħlu fl-idjoma Maltija. Ġifieri rridu nifhmu jagħti fil-kannella xi jfisser jiġifieri jkollu shades tal-kannella. Alright? U nistgħu nagħmlu differenza bejn żiemel ħarrubi.
Ikun jagħti fl-iswed forsi aktar.
Qed tara, jiġifieri ikun kannella fl-iswed kif qed tgħid inti għalhekk ħarrubi. Manka dik il-kelma żiemel ħarrubi. Ja sabiħa. Żiemel qasni issa qed jagħmel differenza wkoll sewwa għaliex il-kannella jkun ħamrani, mela qed jagħmel distinzjoni anka bejn il-frott, il-ħarrub u l-qastan wkoll, imma qed jidħlu fl-idjoma, fl-idjoma ta' żwiemel. Żiemel rolli li jkun ukoll kannella fl-aħmar, imma dan jkun iktar ħamrani miż-żiemel qasni sewwa, għax iż-żiemel qasni jkun kannella ħamrani, ġifieri kannella qisu għandu sfumatura ħamra. Right? Imma l-rolli, iż-żiemel rolli jkun kannella u l-aħmar qisu iktar jispikka. Femla, u hemm ukoll iż-żiemel sturnell. Li jkun żiemel ħamrani imnaqqax bl-abjad. Issa terġa' qed tara daqsxejn x'finezza ta' distinzjonijiet jagħmlu mhux l-għak hemm tgħid żiemel kannella. Imbagħad insibu iż-żiemel bajju li jkun kannella b'tikek suwed. Differenti jiġifieri minn dawk mill-ieħor għax ikun imnaqqax bl-abjad. Insibu iż-żiemel bellumi li jkun ħarrubi skur, tarġa, għaw, mux għax huwa żiemel ħarrubi biss, imma ħarrubi skur, ngħidulu bellumi. U nsibu iż-żiemel dipsi li kollu kannella jagħti fil-gris, dipsi. Interessanti. Hemm ukoll żiemel ħmejni li jkun astni skur, alright, jew kella kannella ħamrani skur il-ħmejni. Issa dan qed tkun altru espert biex tagħżel dawn min ma jkunx espert, dawn ma jagħmilhomx dawn distinzjonijiet sewwa. U mbagħad hemm iż-żiemel ħmeri li jkun sturnell aħmar rolli. Ġifieri mhux l-kemm taqbad u tgħid kif għandna mod ġenerali
kannella għax hemm l-isfumaturi tal-kannella
kollha. Sew ara kemm il-terminu użajna.
Interessanti. X'i tfisser il-kelma akrostiku?
Akrostiku. Huwa terminu li jista' jirreferi għal xi poeżija jew taħbila jew xi kompożizzjoni oħra li fiha ċerti ittri f'kull vers isawru kelma jew xi kliem. Pereżempju, fil-ġraja letterarja Maltija insibu lil De Soldanis, mela hawnhekk qed imorru lejn nofs is-seklu 19 sewa, jikteb sunet petrarkjan lil Dr. Ludovico Coltellini fl-1758. Huwa sonet akrostiku, għax l-ewwel ittra ta' kull vers jispellu, meta inti tixborhom sewwa, l-isem Coltellini.
So.
U bekk jagħtih ġieħ minħabba li Coltellini kien is-segretarju tas-Soċjetà Botanika f'Cortona. Sewwa li kien iltaqa' miegħu De Soldanis meta kien mar hemmhekk. Il-kelma akrostiku bdiet tintuża hekk fl-Ewropa fl-aħħar tas-seklu 16 u tnislet mill-Grek akrostikis iffurmata minn akron tmim plus stikos fil-lira jew linja. Ġifieri dina żviluppat f'din il-kelma u hija kelma teknika li aħna llum il-ġurnata nużawha fil-letteratura, però anka letteratura x'aktar xilli tkun tradizzjonali.
Kelma oħra x'inhu ġiljun?
Ġiljun plural ġiljuni. Il-ġiljun huwa l-maqbad ta' moqdif jew palella. Ġifieri meta inti taqbad il-moqdif, sewwa il-parti minn fejn taqbadha. Il-parti tal-moqdif mill-iskalm. L-iskalm fejn il-moqdif jinżamm mal-barni dajsa. Alright? Sa fejn taqbad qiegħ il-barklor dik. Dak huwa il-ġiljun, sewwa. U il-kelma ġejja mit-Taljan qadim ġiljone li tfisser handle. Fuq l-imrieker tal-kavalleri il-qaddif f'tarf il-ġiljun, ġifieri rip il-korsija, kien jissejjaħ apostes jew vogovant. Ara, ġifieri kien fl-istess ħin il-kelma ġiljun ikolla fejha nfisha familja ta' termini oħrajn magħha. Alright, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq terminu storiku.
Fl-ilbies xi tfisser il-kelma gallun? Ovvjament speċifikajt jien fl-ilbies gallun
huwa kejl, ekku. Imma fil-qasam tal-ħwejjeġ gallun u il-plural huwa galluni. Mhux glalen, il-kejl tiġi glalen. Gallun hija zigarella li tintuża bħala żina fl-ilbies. Strixxa drab f'uniformi bħala simbolu ta' xi kisba, mela hawnhekk mhijiex żina, imma bħala xi ħaġa ta' dekorazzjoni ta'
status.
Ta' status, ekku. Il-kelma ġejja mill-Ingliż galun. Fl-moddi meta raġel bl-uniformi kien kollu ħafna medalji u dekorazzjonijiet, kienu jgħidu li kien kollu galluni. Ġifieri kienet hekk, ġifieri dawna huma dekorazzjonijiet ta' medalji gallu.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, fl-Imrika bil-qodma, x'kienet il-ġiżjola? Forsi nalqub din il-kelma.
Iwa, huwa terminu storiku ieħor, ġiżjola, plural ġiżjoli. Ġiżjola kienet biċċa amara bħall-armarju fil-poppa għall-istrumenti tan-navigazzjoni. Ġifieri kienet kaxxa magħluqa bil-ħġieġ għal boxla u isma' din kellha xema tixal għal bil-lejl f'din il-kaxxa. Naturalment ix-xema kienet tkun imħarsa mill-kurrent għaliex edha ġodin il-kaxxa bil-ħġieġ. Tissejjaħ ukoll kaxxetta tal-boxla il-ġiżjola u tissejjaħ ukoll knejsa, knejsa, diminutiv ta' knisja. U bl-Ingliż tiġi l-bina keldi. Il-kelma knejsa, kif qed ngħid, hija diminutiv ta' knisja, knisja żgħira ġifieri u l-ġiżjola kienet tissejjaħ knejsa minħabba li l-boxla kien ikollha. Dik ix-xema tixal bil-lejl. Kienet tixal bil-lejl biex il-baħħara kienu jkunu jistgħu jaqraw il-boxla fid-dlam. U kienet allura qisha x-xema tixal quddiem xi xbieħa ta' qaddisi jew qaddisa. Fit-Taljan qadim insibu ġiesjola, ġifieri armarju żgħir, għall-boxla b'xema mixogħla bil-lejl, mela minn hawnhekk ittieħdet ġiżjola, mit-Taljan qadim. U dina x'aktarx ġejja fit-Taljan minn kiesola, u l-kiesola bl-Ingliż hija l-binakel sewwa, fl-isqal li nsibu kissjola mit-Taljan kieswola li hija diminutiv ta' kieża mela mela meta ekku meta taqabilna seħu la knejsa kienu qed jagħmlu l-istess jittraduċu dak li sabu fl-isqalli.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-isassin, grazzi li kontu magħna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Reden Tabdilla, appuntament tal-bħallum ġimgħa, inselmulkom.